Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі выбары ў палату прадстаўнікоў датэрмінова прагаласавалі каля 26%. У 101-й акрузе ў Менску ладзіцца кампанія актыўнага байкоту. 5 апазацыйных структур прынялі дэкларацыю аб неадпаведнасці выбараў міжнародным стандартам.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзін. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ Янэс Лінарчыч сёння раніцай прыбыў у Менск для назірання за выбарамі. Лінарчыч таксама будзе прысутнічаць 24 верасня на прэс-канферэнцыі місіі АБСЭ, дзе будуць абвешчаныя папярэднія вынікі назірання. У складзе місіі назіральнікаў АБСЭ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі працуюць 40 доўгатэрміновых і 270 кароткатэрміновых назіральнікаў. Афіцыйны Менск адмовіў двум назіральнікам у візах. Літоўскаму парламентару, кіраўніку камітэту замежных спраў Літвы Эмануэлісу Зінгерысу і дэпутату Бундэстага Марлюзе Бэк. За выбарамі назіраюць усяго каля 800 міжнародных назіральнікаў. Напярэдадні назіральнікі АБСЭ ў Беларусі сустрэліся з незалежнымі журналістамі, прадстаўнікамі апазіцыйных палітычных партый, грамадскіх арганізацыяў і справаабаронцамі. Дэпутатка Бундэстагу і сябра парламенцкай асамблеі АБСЭ Марылюза Бэк, якой адмовілі ў беларускай візе для назірання за сённяшнімі выбарамі, адсочвае сітуацыю з Нямеччыны. Паводле Бэк, ужо і так зразумела, што сапраўдных выбараў у Беларусі быць не можа, бо дэмакратычныя стандарты былі парушаныя яшчэ на перадвыбарным этапе. Як адзначае дэпутатка, распачатая ад аўторка датэрміновае галасаванне адкрыла ўсе магчымыя спосабы для маніпуляцыяў з выбарнымі урнамі. Нямецкая дэпутатка лічыць цяперашнюю актыўнасць выбарцаў у Беларусі нізкай, як ніколі. Грамадзянская супольнасць у Беларусі, якая пакутае ад рэжыму, мае патрэбу ў падтрымцы з боку еўразвязу, адзначаецца ў заяве нямецкай дэпутаткі. Лідар нямецкіх сацыял-дэмакратаў Зігмар Габрыэль заявіў, што выбары ў Беларусі не заслугоўваюць такой назвы. Ён таксама заклікаў беларускія ўлады вызваліць з-за крата ў колішняга свайго беларускага калегу сацыял-дэмакрата Мікола Статкевіча і іншых палітвязняў. Беларусы Варшавы сёння ад 8 гадзіны раніцы пікетуюць беларускую амбасаду ў польскай сталіцы ды запрашаюць на альтэрнатыўнае галасаванне. Актывісты заклікаюць да байкоту і альтэрнатыўнае галасаванне ў альтэрнатыўным бюлетэні, дзе можна прагаласаваць за свабоду, дэмакратыю і незалежнасць. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Прэм'ер-міністр Пакістану сёння зрабіў асцярожную заяву ў адказ на абвестку аднаго з міністраў выдаць узнагароду за галаву стваральніка антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман», знятага ў США. Прэсавы прадстаўнік пакістанскага прэм'ера сказаў сёння, што прэмія не тычыцца дзяржаўнай палітыкі і ўрад адмяжоўваецца ад гэтага. Міністр чыгунак Галям Ахмед Білур абвясціў узнагароду памерам 100 тысяч даляраў любому, хто заб'е аўтара фільма, і заявіў, што гатовы выплаціць гэтыя грошы з уласнай кішэні. Білур заявіў, што забіў бы аўтару фільму ўласнымі рукамі, каб была такая магчымасць. Пераслед стваральніка стужкі чыноўнік назваў высакароднай справай і адзначыў, што ўдзельнічаць ёй могуць талібы, а таксама